там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія в Києві та регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про це на громадському радіо щодня розповідаємо у програмі «Що там місцеві?».
У студії працюють Ярина Семчишин та Олена Новікова. Сьогодні розказуємо про таке.
Понад половина опитаних українців нічого не знають про те, за якою системою відбудуться місцеві вибори. Але 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня.
На Закарпатті помер кандидат в депутати Вишківської ОТГ від опозиційної платформи «За життя», якого напередодні жорстоко побили.
Щонайменше у 3 територіальних виборчих комісіях відмовилися реєструвати документи поліцил через використання фемінітивів. Як вирішилася ситуація, розповімо далі.
А на Миколаївщині у Первомайському районі у селі Чаусове-2 самопроголошена комісія, утворена на попередніх ще місцевих виборах, організовує свої вибори до сільради.
Понад половина опитаних українців, а саме 55%, нічого не знають про те, за якою системою відбудуться місцеві вибори. Про це свідчать результати опитування, проведеного 4-7 жовтня соціологічною групою «Рейтинг». Чверть респондентів визнали свою часткову обізнаність цього питання, і лише 20% заявили, що знають, за якою системою відбудуться вибори. 58% опитаних знають, що вибори пройдуть 25 жовтня, а 2% назвали інший місяць і число. А водночас понад чверть опитаних взагалі не знаю, чи не змогли дати відповідь. Всередині вересня лише третина знала точну дату місцевих виборів. Під час дослідження було опитано 5000 повнолітніх респондентів в усіх областях, окрім окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, і помилка репрезентативності не більша за 1,4%.
На Закарпатті помер кандидат в депутати Вишківської ОТГ від опозиційної платформи «За життя», якого напередодні побили. В ніч на 5 жовтня на Павла Седляра напав хлопець у балаклаві, коли він підіймався сходами до магазину. Тоді чоловік звернувся до правоохоронців та зняв побої. У поліції відкрили провадження. Поліцейські з'ясували, що на чоловіка напав 21-річний місцевий житель. Про це повідомила Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Вона сказала, що за висновками експертів, отримані тілесні ушкодження кваліфікуються як легкі. Медики діагностували у потерпілого струс головного мозку та забої обличчя. Сьогодні вночі постраждалому стало зле. Його доставили до лікарні, де він і помер. Смерть кандидата поліція водночас не пов'язує з побиттям. За словами речниці Нацполіції Закарпаття, медики називають причиною смерті гостру ішемічну хворобу серця, венозне повнокрів'я судин внутрішніх органів і гостру серцево-судинну недостатність. У поліції за обома фактами ведуть слідство, однак однопартійці загиблого вважають, що це чергове політичне замовлення. Зокрема, про це в ефірі телеканалу ЗІК заявив Ілля Ківа. Він вважає, що напали на кандидата, власне, за його політичну діяльність.
У Івано-Франківську озброєний чоловік вимагав припинити агітацію європейської солідарності. Наша кореспондентка Анна Самборська розбиралася, що ж там сталося і чим все врешті-решт закінчилося.
В Івано-Франківську ввечері 6 жовтня 48-річний чоловік із ножем напав на агітаторську групу Європейської солідарності на вулиці Івана Павла 2 біля магазину АТБ. Про це повідомив кандидат у депутати від Євросолідарності Сергій Мисько.
Просто буквально спілкування з мешканцями, агітатори роздавали листівки, нічого такого. Підійшла людина, вела себе неадекватно, в стані алкогольного сп'яніння. Дістала ніж, почала вимагати, щоб агітатори припинили тут все, забрали фотовиставку, виключили музику, провокували дії, надіяно. Взяв шнур порізати кабель електропостачання. Але різати його не збирався, він просто його тримав в руці, чекав, поки на нього хтось звернуть увагу. Коли до нього підійшли агітатори, щоб сказати, що ви робите, навіщо ви це робите, він тоді почав шнур відпустив, почав з ножем кидатися на агітаторів і на членів команди Європейської солідарності, на кандидатів.
Сергій розповів, що чоловік був не один, з ним було ще кілька людей.
Містовані цього взялося декілька таких молодих людей, кримінальної зовнішності, доволі такі, спортивні, скажімо. Почали повністю його підтримувати, мов, людина має право на свою думку, чи ви до нього причепилися, дайте йому висказатися, і що він з ножем, готуєте, перестаньте агітувати. Вони намагались культурно всі пояснювати, і тоді один з молодиків просто обійшов стороною, став позаду агітаторів наших, ні з того, ні з цього вискочив і вдарив в обличчя ту людину, яка була з ножем. Відповідно, та людина впала на фотовиставку нашу, пошкодивши і пошкодила два щита, а ті двоє, і він зразу почав тікати. Ніхто з людей не встиг його там схопити чи щось зробити. Ті двоє зразу намагалися влізти в бійку, за що ми вдарили людину.
Чоловіка, який напав на агітаційну групу, затримала поліція.
Проведено поверхневу перевірку, в ході якої в сумочці було виявлено 3 ножі. Після чого на місце події було викликано слідчу оперативну групу і особу передано слідчу оперативну групу. Як було встановлено, чоловік цей 1972 року народження, мешканець Івано-Франківська. Патрульні поліцейські склали на нього 2 протоколи. Це за статтею 173 хуліганство, а також 178 за порушення грубського порядку.
Представники Європейської солідарності розцінюють цю ситуацію як провокацію проти Євросолідарності з метою дискредитації, тому написали заяву і очікують подальшого розгляду справи.
Один з наших членів команди Європейської солідарності вже говорив, який писав заяву безпосередньо. Він з ним говорив, що ми на дрібне хуліганство не погоджуємося, бо це все-таки напад був, з ножем був напад. І є купа свідків, і ми готові їх надати. Зачекаємо дії від слідчих, що буде далі.
Координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Івано-Франківській області Богдан Мурикіт пояснює, цей напад можна кваліфікувати за кількома статтями.
Громадянська мережа «Опора» вважає, що зазначені діяння в залежності від обставин, що будуть встановлювати, тобто це поліція робить. Так. Такі дії можуть розглядати як перешкоджання діяльності суб'єкта виборчого процесу. Що поєднано з пошкодженням майна, частина 2 статті 157 Кримінального кодексу України, або такі ж дії можуть мати ознаки хуліганства, стаття 296 Кримінального кодексу. В залежності від обставин, а ці обставини встановлює поліція.
Також Богдан Муркіт додав, що за цьогорічну передвиборчу кампанію це перший напад на агітаційну групу, який фіксує та спостерігає громадянська мережа «Опора». Анна Самборська, Івано-Франківськ, Валентина Троян, Київ, Громадське радіо.
Миколаєві спалили автомобіль кандидатові від «Слуги народу». Про це повідомляє інформатор з посиланням на прес-службу поліції області. Авто горіло сьогодні вночі, пожежу ліквідували працівники ДСНС. Слідчо-оперативна група заводського відділу поліції виявила залишки горючої суміші, їх відправлять на експертизу. Наразі поліцейські проводять розслідування, аби встановити обставини пожежі та причетних до підпалу осіб. Потерпілий же Денис Жело на своїй сторінці у Фейсбук назвав підпалювачів лякливими ідіотами.
Поліція відкрила справу за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. Також правоохоронці шукають свідків, тому просять громадян звертатися з інформацією до заводського відділу поліції Миколаєва.
Європейська солідарність заявляє, що влада через Приватбанк перешкоджає проведенню їхньої виборчої кампанії. Прес-служба партії каже, що нібито за вказівкою влади Приватбанк незаконно заблокував кошти, виділені партією для ведення виборчої кампанії. 5 жовтня з центрального рахунку Європейської солідарності було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур, але їх заблокували. Тож тепер Європейська солідарність не може оплатити передвиборчу рекламу. Цитата: «Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй Приватбанку повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні», зазначили у ЄС.
Саме НАЗК має виключне право перевіряти прозорість партійного фінансування, тому розцінюємо грубе втручання Приватбанку у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі із опозицією. Так, у Європейській солідарності зажадали від президента Володимира Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс і використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією. Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками Приватбанку ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні, заявили у поліцилі.
На сайті партії ж написали, що виконують вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій та використовують кошти, які пройшли перевірку в НАЗК, а саме ці кошти партія отримала як компенсацію після парламентських виборів 2019 року. Громадське радіо звернулося за коментарем до Приватбанку. Поки що відповіді не отримали.
Щонайменше у трьох територіальних виборчих комісіях відмовилися реєструвати документи поліцил через використання фемінітивів. Документи повернули партіям, а попросили прибрати фемінітиви і, зрештою, зареєстрували. А згодом у ТВК спростували інформацію, що відмовляли партіям у реєстрації. Розбиралася у цій ситуації Ярослава Жуковська.
У Вінницькій, Житомирській та Тернопільській областях відмовилися реєструвати документи політичних партій через використання в документах фемінітивів. Таке повідомлення надійшло на чат-бот проєкту «Вибори без сексизму», розповідає координаторка проєкту Ірина Тишко.
Окремі ТВК не приймають списки політичних партій через те, що вони вказують у них фемінітиви. Після того, як ми опублікували інформацію з приводу заявлених фактів, до нас приєдналася Опора, і ми сформували звернення до ЦВК.
Згодом Ірині Тишко зателефонували з виборчої комісії і заявили, що їхній проєкт поширює недостовірну інформацію.
До мене поступив телефонний дзвінок з ЦВК, в якому не дуже дружній розмові нас звинуватили в тому, що ми поширюємо неправдиву інформацію, незважаючи на те, що ми вказали свідка такої події. Було дуже дивно, що мені на особистий телефон телефонує службова особа. І, скажімо так, це не були погрози, але це було схоже на тиск.
Партії все ж зареєстрували. Проте лише тоді, коли з документів вони прибрали фемінітиви, розповідає одна з кандидаток партії «Сила людей» до Заліщицької ОТГ Таїсія Рубаняк.
Я коли готувала документи до ТВК, звичайно, що я писала так, як має бути. Тобто членкиня, депутатка, громадянка. Підготували весь цей пакет документів, перекинули ще в Тернопіль наш центральний офіс виборчі партії, щоб вони там переглянули своїм, так скажем, свіжим оком, чи все добре. І вони нам перетелефонували. І ми вас просимо, щоб ви забрали ті фемінітиви, тобто написали, що громадян України, член партії.
За словами Робаняк, у центральному офісі партії їм пояснили, що коли вони подавали документи на реєстрацію до Тернопільської територіальної виборчої комісії, то їм повернули документи з проханням прибрати фемінітиви. За словами членів ТВК, відповідне усне розпорядження вони отримали від Центральної виборчої комісії. Згодом у ЦВК спростували цю інформацію, а у Тернопільській ТВК відмовилися офіційно прокоментувати цей випадок, каже членкиня партії Таїсія Рубаняк.
Ну, по-перше, ТВК нам не дало жодного роз'яснення, оскільки сказали, що і ні жодного коментаря на цю ситуацію, оскільки сказали, що немає письмової відповіді, відповідно, немає, немає проблем. Мало хто що кому міг наговорити. Все це вийшло в такому світлі, що хтось когось щось недозрозумів. Але ми вияснили те, що це не заборонено вживання фемінітивів.
Натомість у цій ситуації немає вини членів ТВК, адже не було роз'яснень, що фемінітиви використовувати можна при реєстрації кандидатів, вважає омбудсменка із захисту виборчих прав у Тернопільській області громадської мережі «Опора» Ольга Мазаєва.
Я звернулася до ЦВК з цього приводу. Мені надійшла відповідь про те, що ЦВК в своїх документах не вимагало не використовувати фемінітиви, і жодних заперечень стосовно цього немає. Розумієте, питання навіть не в вині ТВК в даному разі. Проблема в тому, що сам виборчий кодекс, він не містить фемінітив, тобто написано депутат, кандидат і все решта. Значить, і бланки ЦВК, які затвердили форми документації для реєстрації, вони також не містять фемінітив. Розумієте? І деякі просто ТВК дуже скрупульозно відносилися до заповнення цих документів. Відповідно, людей просили, щоб от ви там ніяких змін не вносите в форми, от форма має бути така, як вона є. Чи можна це звинувачувати в цьому ТВК, якщо не було роз'яснень, що можна застосовувати фемінітиви? Ну, тяжко сказати. В нас є норми правопису, які Кабміном затверджені, які, в принципі, мали би використовуватися усіма органами влади, і це сприяють. Мали би сприяти органи влади використання. Поки що маємо те, що маємо.
Члени територіальних виборчих комісій перевищили свої повноваження. Адже стаття 230 Виборчого кодексу містить чіткий перелік підстав щодо скасування реєстрації. Де профемінітиви, мова не йде, стверджує членкиня експертної ради при Міжнародному фонді «Рівні можливості» Любов Лук'янцева.
Окрім цього, ми ще можемо посилатися на іншу норму Виборчого кодексу. Наприклад, якщо члени виборчої комісії не зовсім розуміють, чи це правильно слово вжити чи ні, наприклад, вони могли подумати, що допущена помилка у вживанні слова «кандидат». Так? І, власне, кодекс нам дає ще одну можливість. Це виправлення помилок та неточностей, які не впливають на розуміння змісту. Такі неточності, помилки також не є підставою для відмови в реєстрації списку кандидатів, де включені кандидатки і кандидати.
Лук'янцева наголосила, що територіальні виборчі комісії не мають виходити за межі своїх повноважень, а також трактувати на власний розсуд положення Виборчого кодексу. Нагадаю, 22 травня Кабмін схвалив правопис української мови у новій редакції. Документ замінив стару редакцію правопису 1992 року. У новому правописі, зокрема, затвердили використання та найпродуктивніші моделі творення фемінітивів. А у серпні 2020 року назви професій у кадрових документах дозволили вказувати у фемінітиві за бажанням. Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку економіки. Ярослава Жуковська, Громадське радіо.
Зашквар дня.
На Миколаївщині у Первомайському районі в селі Чаусове 2 самопроголошена комісія, утворена ще на попередніх місцевих виборах, організовує нині вибори до сільради. Псевдокомісія вже зареєструвала у лапках одного кандидата на посаду Чаусянського сільського голови та 12 кандидатів у депутати сільської ради. При цьому село входить до складу Первомайської міської територіальної громади, тому його мешканці обиратимуть лише голову громади та депутатів до міськради. За інформацією, яку надала секретарка комісії, у Чаусова 2 є зареєстровані 394 виборці, 15 з них не проживають у селі. І варто наголосити, що на сайті ЦВК відсутні дані про цю комісію. Первомайська районна ТВК вирішила поскаржитися на незаконну комісію до Служби безпеки України. Про це передає «Опора».
В Одесі від імені комунальної установи проводять нібито соцопитування. Причому в розмовах з респондентами посилено згадують партію чинного одеського міського голови Геннадія Труханова «Довіряй ділам». Це зафіксувала громадянська мережа «Опора». Наприклад, такий телефонний дзвінок надійшов і до самого спостерігача організації. Співрозмовник назвався працівником комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр». І як жителю Одеси спостерігачу поставили два питання. Яку одеську партію, крім «Довіряй ділам», ви знаєте? Та як би ви оцінили роботу Геннадія Труханова за шкалою від 1 до 5 балів? Труханов, нагадаю, на жовтневих виборах також балотується на посаду мера Одеси. Спостерігач «Опори» поцікавився, звідки у співрозмовника база даних, після чого отримав відповідь, що це міська база. І на доказ назвав прізвище, ім'я та по батькові спостерігача, а також інші його особисті дані. А ще запевнив, що ці дані не будуть використані в корисливих цілях.
Міський інформаційно-аналітичний центр спростовує, що телефонує одеситам. На запит «Опори» там заявили, цитую, «Міська комунальна установа ніяких опитувань не проводить, обробляються тільки вхідні звернення громадян і послуги ЦНАП». А на офіційному сайті Одеської міськради зазначено, що ця установа опрацьовує звернення фізичних, юридичних осіб, які надходять на телефон довіри міського голови, гарячу лінію мера по протидії корупції та до єдиного центру звернень громадян. Координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Одеській області Анастасія Матвієнко пояснює, що відповідно до закону України про захист персональних даних, поширення таких даних без згоди людини заборонене, а використання дозволене виключно в тих цілях, для яких ці дані і збиралися, і громадянину повинні про це повідомити належним чином. А за порушення порядку захисту персональних даних передбачена адмінвідповідальність, штраф від майже 3,5 тисяч гривень до 34 тисяч.
З місця.
З Одеси маємо і інші новини. Якщо ви не встигли побачити виставку «Музей виборчого трешу», то як будете в Одесі, заходьте до музею, який сьогодні відкрила місцева організація Комітету виборців України та видання із збірком. Музей виборів працює на постійній основі та має експонат навіть за 1917 рік. Детальніше у сюжеті нашої Вікторії Савицької.
Мед, гречка, олівці, корвалол, кілька в томаті. Ні, це не список закупів, а те, чим кандидати у мери і депутати намагалися задобрити виборців у різні роки. В Одесі відкрили музей виборів. Експонат «Гречка» представлений у декількох варіаціях, розказує головний редактор видавництва і збірком, координатор музею Валерій Болган.
Гречка у нас в музеї є в нескольких варіантах, і в продуктовому наборі, і виконує практичну функцію, і є от такому замечательному для самих маленьких посетителей музею, є можливість познати дзен і попробувати зібрати от такий от замечательний пазл, собственно, його зображення ви можете изображение того, что нужно собрать, вы можете увидеть на поверхности, но это практически произведение искусства.
На стінах плакати з обіцянками від кандидатів. На виході кабінка для голосування. Є передвиборчі програми, а от звітів музей поки що надійшло в 5 разів менше, ніж програм. Не дуже люблять звітувати народні обранці. Найстаріший експонат – запрошення на вибори 1917 року.
6 августа проходили вибори в Городську думу в 1917 році. Здесь можно увидеть, что вот одного из одесситов приглашают проголосовать в городском народном училище. И на что я хотел бы обратить внимание? На то, что и спереди, и еще на обороте полностью расписаны права и обязанности избирателя. Уже тогда объясняли, что, собственно, избиратель должен сделать.
А 20 років тому в Одесі перед виборами можна було отримати книгу про російського політика Жириновського. Є в музеї і проєкт Конституції так званої Української Федеративної Республіки авторства Анатолія Васермана, який тоді йшов депутати міськради. В цілому у музеї майже 1000 експонатів, але поки виставили тільки 250. Агітації з нинішніх виборів в експозиції поки немає. Вони з'являться одразу після їх завершення. Голова Одеської організації Комітет виборців України Анатолій Бойко каже, що функція музею і пізнавальна, і виховна.
Саме головне, що той, хто тут побуває, то задумується о чомусь. І в першу чергу задумується о політиках, о політиці, о том, як правильно, о том, как неправильно, чтобы у нас не было так, что, знаете, мы каждый раз перед выборами, у нас как будто стирается все, что вся предыдущая память, и мы опять с чистого листа, с такими широко открытыми глазами, с огромными розовыми очками, такие, ну это же вот как бы никогда такого не было, и вот опять эти люди хотят нас осчастливить.
Музей буде постійно відкритий для відвідування, але потрапити в нього можна буде з організованими групами і за попередньою реєстрацією. Вікторія Савицька, Одеса, Громадське радіо.
Відтак, до місцевих виборів в Україні залишається 16 діб, і щодня ми розповідатимемо вам, як триває підготовка і як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
Сьогодні програму готували Ярина Семчишин та Олена Новікова, редакторка Віола Бурда і звукорежисерка Ірина Нижник. Почуємося завтра у цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.